Alex a host.
Jaro se blíží a s ním i jarní únava, či naopak příval energie. Jak jarní depku potlačit a naplno si užít prodlužujících se dnů, slunečních paprsků i příchodu něčeho nového. Nejen o tom budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Alex a host.
Do Alex a host dnes zavítala doktorka Kateřina Cajdhamlová, internistka a psychoterapeutka, také spoluautorka populárních knih o hubnutí. Paní doktorko, astronomické jaro začne za pár dnů, 20. března, v 15 hodin a 46 minut. Ano. Na někoho leze únava, někdo naopak pociťuje příval nové energie, radost z toho, že déle vidět, že sluníčko více pálí. Jak to máte vy? Na vás leze co na jaře?
Na mě neleze nic, naštěstí, ale jaro a podzim jsou tradičně vlastně dobou depresí, žaludečních a dvanácterníkových vředů a dalších různých sezónních problémů. A vždycky záleží na tom, jak moc je člověk takzvaně fototropní, neboli jak reaguje na sluneční svit. Vzhledem k tomu, že my jsme organismy, které vlastně žili v přírodě většinu času, tak pro nás bývalo důležité vlastně vstávat před tím, než vyšlo slunce, protože to slunce nás tou červenou spektrální barvou startuje. Dodnes lidem stoupá krevní tlak ráno, stoupá hladina cukru ráno. To znamená, že jako by bylo výhodné, abychom fakt vstávali hodinu před svítáním, což je něco, co se mění. Jo? Během roku. A vlastně měli bychom chodit spát 3 hodiny po západu slunce, což je zas ta oranžová, která vede k tomu, že se vylučuje melatonin, spánkový hormon, a lépe se nám usíná. Tím, že my třeba teď tady sedíme v takovém hodně bílém světle, no tak žijeme v takovém tom neúplně fyziologickém rytmu, což je něco, co je nesmírně únavné, když vylezeme ven. Protože venku je zataženo, je tma, čili my jako dostaneme ten náraz. A navíc ten organismus si vlastně neodpočine. V dřívějších dobách třeba můj dědeček s babičkou spávali v průměru 10 hodin každý den. Chodili spát po obědě a opravdu jako představa, že by spali 6 až 8 hodin, pro ně by znamenalo, že by spali málo. Takže my spíme strašně málo a vlastně žijeme většinu dne v umělém osvětlení, což samo o sobě může vést k depce.
Takže ideální by bylo z toho umělého osvětlení vyjít ven, kde budou sluneční paprsky na nás.
No jasně. A hlavně by bylo ideální minimálně teda koukat na východ a západ slunce. Protože přes naší sítnici přímo do mozku jdou signály o tom, vlastně jak to je, že jo, kdy svítá. Proto se říká ráno a jitro, protože ta červená, to je jako rozjitřená krvácející rána. No a ten západ slunce, to je ta nádherná oranžová, kdy vlastně to dělá ten pocit toho ohně a jakéhosi takového klidu a pohodičky. A to nám chybí.
Tak a to je tedy potom ten důvod, proč na jaře, jak vy jste říkala, byť je teplej, je hezčí počasí a tak, my nepociťujeme tu radost, tu energii.
Heleďte, to bude pravděpodobně opravdu záležet na tom, jak moc je člověk tedy fototropní. Jo? V okamžiku, kdy je, tak reaguje vlastně na tu dlouhou zimu, tou zimní únavou, a vlastně je to určitá forma vyčerpání, kdy už v tom jaře nemá úplně síly. Jo? V dřívějších dobách vlastně byly svátky Vánoc, byly svátky slunovratu, čili vlastně v té zimě, kdy byla tma a zima, tak se lidi radovali, že už se vrací slunce, proto si tam svítili, že jo? To mají různé ty víry, které jsou na severní polokouli, třeba Židé mají svátek světel, jo? Čili to rozsvěcení vlastně znamenalo, my máme prskavky, že jo, svíčky na vánočním stromku, znamenalo, že už se to sluníčko blíží. No a zase ty Velikonoce, to jsou svátky smrti a znovuzrození, kdy v dřívejších dobách se vynášely mrtví. Protože samozřejmě jako když zapadá nějaký starý člověk a prostě nemá příbuzný, který by ho chodili navštěvovat, no tak ho na jaře najdou mrtvýho, vynesou, proto se vynášela morana do takzvané běhuté vody, že jo? To znamená do vody, která proudí. A vlastně po té moraně začaly zase ty sexuální velikonoční svátky. Zajíc je mimochodem symbol toho, že hodně souloží. Takže já se vždycky musím smát, když amíci dětem dávají čokoládovýho zajíčka, protože si v duchu říkám, jestli vědí ten význam. No a samozřejmě vejce jako symbol nového života, plus teda význam pomlásky a význam májky, to si nechám po 10. hodině večerní.
Pro jistotu. Kateřina Cajthamlová je naším hostem. V Alex a host si povídám s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou mimo jiné o blížícím se jaru, ale dotkli jsme se také Vánoc, Velikonoc, velikonočních zajíčků a tak dále. Ale pojďme se vrátit k tomu zdraví a k tomu jaru. Je potřeba s příchodem jara změnit jídelníček, něco z něj vyndat a naopak něco do něj přidat?
No, my si tady povídáme i během písničky a já jsem zmiňovala, že takzvaný jarní detox je úplná blbost. Zelený ječmen se jedl z hladu a to proto, protože došly zásoby přes zimu. To znamená, zelený ječmen je ten nezralý, který se jedl prostě proto, že nic jiného nebylo. Snědly se jablíčka, snědly se ořechy, které se lidi nazbírali, snědly semínka, snědly husy, kachny, všechno tohle snědly a byl konec, že jo. Takže než se narodila nová zvířátka, než začaly znova níst slepice, no tak prostě nějakou chvíli byl hlad. A my jsme na něj adaptováni. Na severní polokouli máme po neandertálcích geny obezity, to znamená, že jsme adaptováni ještě bílý barvy taky. Takže jsme adaptováni na nedostatek potravy tím, že se nám tvoří tuková tkáň. No a pokud o to nestojíme, no tak by bylo super chodit ven. No a dávat si pozor zejména na takové věci, jako je olej ze semínek, protože obsahuje omega 6, zejména takový ten slunečnicový, takže by se na tom nemělo péct, protože to samozřejmě té obezitě výrazně nahrává a dochází i k tomu, že ty semínkové oleje zvyšují riziko metabolických chorob. Takže pokud chceme něco pro sebe na jaře dělat, no tak jíst co nejvíc syrový zeleniny, ovoce, co je k dispozici, baštit dostatek masa, který naštěstí my máme, na rozdíl od našich předků, nevyhýbat se věcem, jako jsou brambory, rýže, pečivo, jíst prostě tak, jak nám velí náš stav organismu. V okamžiku, kdy jsme smutní, vyčerpaní, no tak vzniká trošku inzulinorezistence, čili tam bych si dávala pozor na nadbytečné množství pamlsků, čili jako nemlsat místo jídla, ale já jsem odpůrcem toho, že by člověk měl jíst podle nějakých tabulek, zejména pokud je žena, Protože ženě se, pokud je v plodném období, tak se mění tělesná teplota během menstruačního cyklu a tím se mění potřeba sacharidů. A pokud dotyčná dáma drží třeba ketodietu nebo dělá jiné blbiny, typu, že nejí, já nevím, pečivo, aby něco, no tak má šílené premenstruální tenze, což v kombinaci s jarní depkou může být velký problém. Takže doporučuji dámy, prosím, nedělejte tyhle hlouposti, nestravujte se tak, jak radí muži sportovci. Protože stejně tak, jako vy nevíte, jak bolí, když by vás někdo kopl do koulí, páč je nemáte, tak muži nevědí, co to znamená měnit tělesnou teplotu a odpovídajícím způsobem chutě na sladké.
Takže takové ty keto diety, diety, při kterých se vynechává určité složení, by tomu by se ženy měly vyhýbat zkrátka.
Samozřejmě a to, že jsou muži schopni to nějakou chvíli vydržet a vytvořit si změněný stav vědomí, jim umožňuje větší množství svalové hmoty a větší množství zásobního svalového škrobu. Stejně tak, dámy, prosím, nebuďte vegankami, protože žena na rozdíl od muže ztrácí každý měsíc krev, čili má v těle zásobu B12 vitamínu, jehož množství vlastně nelze doplňovat u krvácející ženy ze zdrojů rostlinných. Je potřeba jíst maso, případně vejce a další živočišné produkty. Pokud to neděláte, tak vaše zásoba vitamínu B12 vás opustí do 3 měsíců, zatímco muži veganovi vydrží krásný 3 roky. Čili on si může blbnout, jemu se ta B12 z těch rostlinných zdrojů dodělá, ale žena teda blbnout tímto způsobem nemůže.
A jenom pardon, že vám do toho skáču, jak se to projeví, že nám chybí B12?
Budeme mít anémii. A to není tím, že nám chybí železo pouze. Samozřejmě železo se dá z těch rostlinných zdrojů doplnit, ale ta B12 bohužel nikoli. A člověk byl všežeravec, čili takové ty řeči, že veganství je přirozené, není pravda. Ženy jedly placentu, ženy pily samozřejmě krev různých zvířat, sbírali, ženy byly sběračky a sbírali 80% toho, co kmen snědl spolu s dětmi. No a co nazbírá žena? Jako to jsou kromě kořínků a dalších rostlinných věcí, tak to je hmyz, jsou to ptáci, jsou to vejce, jsou to ryby a jsou to hlodavci a hadi a ještěrky. V podstatě středomořská strava s žábama a různýma mušlema a hlemežděma, no to je paleostrava.
Alex a host.
Alex a host si povídám s doktorkou Kateřinou Zeinhamlovou také o tom, co zařadit do jarního jídelníčku. Paní doktorka před malou chvílí varovala a připomněla, že mezi ženami a muži je značný rozdíl a ženy mohou dělat to též.
Ano.
Tak a co otužování? Je dobré s ním začít teď na jaře?
No, ideální je začít v létě, protože v okamžiku, kdy je teplo, tak do té studené vody lezete s radostí. A prodlužovat dobu pobytu v té studené vodě nedá takový problém. To znamená, my bychom vůbec všechny různé změny měli začínat nejdřív v březnu, a to spíš jako ještě koncem března. To znamená v době, kdy celá příroda rozkvétá, všude je spousta prostě ptáčků, no ono už jich tolik není. Bývaly motýly, tak taky už úplně nejsou, že jo. Tady třeba bývaly vrabci, bývaly dudci, taky už nejsou, ale tak doufejme, že zas třeba někde jsou. Takže pozorovat přírodu, žít v tom rytmu, radovat se, těšit se. Vy jste tady říkala takovou hezkou větu o víře, věř a víra tvá tě uzdraví. Takže co se otužování týče, tak to není o víře, ale je to o tom, že já svoje tělo vlastně nějakým způsobem tlačím mimo komfortní zónu, takže se vyvíjejí moje schopnosti. A to otužování většina lidí dělá jako strašně násilně, to znamená, říká se tomu flooding, že lezou prostě do vody, ve které jsou kusy ledu, no tak to je nesmysl, tam lidé, kteří jsou vyššího věku, můžou dostat mrtvici, takže to bych nedoporučovala. Důležité je, aby to bylo opravdu na hranici komfortu, čili abychom tu teplotu snižovali postupně a tu dobu pobytu v té studené vodě prodlužovali rovněž postupně. Cokoliv dělá postupně, tak se na to zvykáme a důležité je s tím nepřestat. Čili začneme-li v létě, no tak pokračujeme přes podzim, do zimy a potom můžeme celou zimu otužovat úplně v klidu, že jo?
No, paní doktorko, ale řekli jsme si, že v březnu nás často přepadají depky, takzvaně ano. Depky. A teď si představte, ještě do toho mám to tělo uvést do nekomfortu.
Ne,
a vlézt
ne.
Do studené vody.
Ne, ne.
Bude se
to
mi
mám dělat od léta. A výhoda toho je, když to dělám od léta a otužuju se, tak ona se mi i zlepšuje nálada i přes tu zimu. A pokud já vydržím s tím, že otužování pokračuje, no tak já na tom jaře už nebudu na tom zdaleka tak špatně. Mimochodem depka, když o tom hovoříme, jestli pak víte, co za potlačenou emoci deprese značí. Protože těch emocí máme spoustu, že jo. Ale jestli pak víte, co to musíme potlačit, protože proto se to jmenuje deprese, my to potlačíme nebo vytěsníme, tak co myslíte, že to je?
No já vás nebudu... Je to, má to něco? Ne, ne, já si nechám radši podat.
Nebudu vás napínat, je to hněv. Mm-hmm. To znamená, pokud my se kvůli něčemu vztekáme, ale v zájmu toho, že to musíme vydržet, to jako potlačujeme, no tak samozřejmě to můžeme obrátit proti sobě, zmizí radost a my děláme mechanické věci. Syndrom vyhoření může velmi snadno přepadnout lidi, kteří se přes tu zimu přepínají. To znamená, proto jsou oslavy, proto jsou svátky, proto se dávají dárky, proto se má zpívat, proto se má chodit po návštěvách, aby si člověk nepřipadal sám, nepřepracovával se a ten hněv nevobracel proti sobě. Nemlátil se do hlavy, neřekl, jsi úplně blbá, nikdo tě nemá rád, nikdo si s tebou nechce hrát. Že jo? Tak to ne. No a samozřejmě jeden z důvodů, proč můžou člověka přepadat na jaře depky, je, že je sám. Protože všichni chodí ven, držej se za ručičky, dávají si pusinky, zvířátka se jaksi množej a já tam sedím sám. No, takže je důležité pěstovat ty vztahy a to se dá klidně dělat přes zimu a to není o tom, že já jdu mimo komfortní zónu, ale já naopak někoho pozvu, dám mu dáreček, oslavuju třeba to, že je nový rok a když si tohleto navyknu, no tak do toho jara já přijdu už veselá.
Nevstupuju do něj sám?
Ano. Ano.
Kateřina Cajdhamlová je naším hostem. Alex a host si dál povídám s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou o nadcházejícím jaru a možná i těžkostmi, které se s ním pojí, ale povídali jsme si také o tmě během zimy, o tom, co máme dělat během zimy, navštěvovat, budovat vztahy a tak dále, a tak dále. Ale ta zima letos, aspoň já mám ten dojem, byla hodně taková, bylo hodně mlhy, opravdu hodně tmy a málo slunečního svitu, tak stojí za to, pokud samozřejmě si to někdo může dovolit i z časových důvodů zamířit někam, kde je teplo a kde slunce svítí podstatně déle.
No to vám řeknu, já si myslím, že v dnešní době, kdy přece jenom už je možné cestovat, pánbu zaplať za to, že nemáme socialismus a zavřenost, hranice, tak je výborný na tu zimu opravdu někam za sluncem. My jsme byli v Thajsku, tam jsme byli do půlky ledna a byli jsme tam vlastně celý prosinec, tentokrát 6 týdnů. A můžu vám říct, že ten náraz tady na tu tmu, mlhu a ani ta zima nevadila, vadilo to zataženo věčný. Tak jsem si říkala, my tam snad příště vydržíme díl. Nebýt Českýho rozhlasu, no tak já tam zůstanu ještě, ale vzhledem k tomu, že každý pátek máme veselé a zdravě, no tak prostě musím být na značkách a navíc mě to tady s Patrikem strašně moc baví.
Takže jste si prodloužila zimu tady.
No, ale fakt ten náraz byl šílený, protože tam v 7 ráno už je jasné slunce a do 6 večer je jasné slunce. Tam to slunce rychle vyletí a rychle spadne, takže ten den je dlouhatánský. No a sem jsme přiletěli a tady v 9 ještě mlha, zima, tma. A už ve 4 mlha, zima, tma. Bylo to opravdu náraz.
Byl to krutý návrat, proto si říkám, jestli má smysl vlastně vůbec odlítat a odlétat pryč a pak
určitě
absolvovat to, co jste absolvovali. Určitě. Jak dlouho jste, vám to trvalo, než jste se aklimatizovala?
No, já teda ještě stále trošku žiju v Thajsku, kapáneček, protože tam jsme vstávali, oni tam, my s trochou nadsázky, když jsme se vrátili, tak jsme říkali, že se vracíme minus 6 hodin a minus 543 let, protože, a samozřejmě minus 30 stupňů Celsia, jo, protože v Thajsku mají jiný letopočet, než máme my. My máme 2026 od narození Krista a oni mají 2569 od vstupu Buddhy do nirvány. Takže 543 let prostě jsou napřed. A bylo vám to hrozně zajímavé, protože ten pád dolů, já jsem si uvědomila, že mě posunul právě k tomu vstávání na východ slunce a ono je to nádherný teda vidět červený východ slunce, takže já dodnes vstávám hodinu před východem slunce. Furt to tam ještě je a já to dělám ráda. Já nechci spát na to nádherně červený nebe. A vzhledem k tomu, že při snídani koukáme z okna na východ, tak je to fakt krásný.
A to si udržíte, říkáte?
Chci.
Je něco specifického, co na jaře nebo s příchodem jara děláte?
No.
S čím začínáte třeba? Nebo na co navážete?
Nevím, jestli začínám, ale je to bohužel jarní úklid. A je to vlastně, já tomu říkám aktualizace, to znamená, že vyhazuju věci, které jsem nějakou dobu nepoužívala, rozdávám věci. No a právě letos se mi stalo, že do mě narazil cyklista, takže já mám zlomenou ruku a můžu vám říct, mě to tak rozčiluje, že nemůžu tohleto aktualizování dělat, protože to vám je tak krásný zbavovat se prostě starých lejster, starých papírů, starých, no úplně s těma starýma oblečeníma, to se neloučím tak úplně v klidu, ale já jsem si teď díky paní Bruhové, Daniela Bruhová, která pracovala taky v rozhlase, tak jsem si pořídila patery nové šaty a tak vzhledem k tomu, že partner jako říkal, jestli toho nemám náhodou už mnoho, tak jsem řekla, že za každé ty šaty patery vyřadím. To znamená 25 šaty musí pryč. A můžu vám říct, já se na to docela těším. Taková ta jako hromadící nátura, která nás z toho socialismu provázela, tak ta už musí prostě umřít. Takže se těším, že budu vyhazovat, rozdávat, recyklovat a tak.
Alex a host.
Jaro se blíží a s ním i jarní únava, o které mimo jiné mluvím s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou, také o tom, co proti ní dělat, třeba si pustit goťáka.
No.
By možná paní doktorka poradila, protože no, se rozářila.
Já když ho poslouchám, toho našeho Káju, toho úžasného tenora s tím nádherně školeným hlasem, velikým rozsahem, krásnýma písničkama a správnou korepeticí, tak si říkám, my si tak málo zpíváme. Dřív si lidi zpívali aspoň ve vaně, nebo já nevím. A teďko mně přijde, že...
No, ale jako to nevíte, jestli si nespívají ve vaně, nebo víte? To nemůžete vědět.
No
třeba
to nemůžu vědět, ale já si myslím, že se lidi zpívají daleko méně než dřív. Stejně tak málo třeba pláčou. Dřív se plakalo jako veřejně, lomilo se rukama, nahlas se křičelo. Teďko je to všechno takový utlumený. A ten Kája teda, ten přesně zpíval, stokrát chválím čas a povídá o tom, jak je důležité mít ty vztahy. Zpívejme si, milujme se, nevím, musíme trošku být takový tradiční staromilci.
Staromilci a aktivní a třeba také můžeme poslouchat pořad Vesele a zdravě, který vy každý pátek připravujete, moderujete. Co chystáte na tento pátek pro své posluchače?
Chystáme trhák, to je vždycky s trochou nadsázky, protože my s Patrikem spolupracujeme už mnoho let. Já tuším, to už bude 20 let za chvíli. A Patrik Rozehnal je scénáristou, dramaturgem, režisérem, moderátorem a brzdičem Zeithamlový, aby se nerozkecávala a aby vyšlo na témata, která zajímají naše posluchače. A já jim všem chci moc poděkovat, že nám taková léta zachovávají přízeň, protože nebýt jich, tak vlastně tyhle pořady nejsou, že jo. A Cukrovka, to je trhák. Za těch skoro 20 let byly vždycky 4 témata, které opravdu trhaly rekordy v telefonátech a to byla cukrovka, vysoký krevní tlak, různé typy bolestí a žaludečních nevolností, no a samozřejmě hubnutí, že jo, to je jasný.
A cukrovka tedy je téma, které bude dominovat trhák. V pátek?
Ano, v pátek máme o vlastně různých výkyvech hladiny cukru v krvi. Mm-hmm.
Tak a když jste popsala roli Patrika Rozehnala, ano. Tak musíte se vůbec vy nějak připravovat? Nebo jenom přijdete a spustíte?
Bože můj, strejda by vám na to řekl, on byl chirurg, že úzká specializace je přesně to, co současní lékaři vlastně vyznávají. Já jsem bývalý internista, což je relativně široký obor, ale stejně je to jenom vlastně poměrně úzký obor v té medicíně. Takže já to mám jako maličký postgraduál a vždycky vlastně týden před tím pořadem věnuju tomu, že si něco tisknu, vyhledávám, aktualizuju a podobně. A Patrik se směje, protože nejmenší možné množství listů oboustranně vytištěných papírů, který já si přinesu, je 10. To znamená, my se nikdy nedostaneme ke všemu, ale vzhledem k tomu, že posluchači na dané téma mohou zavolat s jakýmkoliv dotazem, tak já to fakt beru vážně a pro jistotu toho mám radši připraveno víc. Tak. Ale fascinuje mě Patrik, který se ptá úžasné otázky, napadají ho úžasné vlastně poznámky a já si říkám, kde to ten člověk bere.
Postgraduál.
No, on je úžasný.
Kateřina Zeithamlová, náš dnešní host, je známá doktorka, internistka, také psychoterapeutka, ale napsala básně. To jsem o vás nevěděla, že jste i spisovatelka, básník.
Já jsem to o sobě věděla a vzhledem k tomu, že teď žiju s úžasným člověkem a jsem opravdu poprvé v životě dlouhodobě velmi šťastná, tak jsem posledních 13 let žádné básně nepsala. Já jsem se básněmi zbavovala negativních pocitů, případně jsem si trošku dělala legraci, to znamená básně mi pomáhaly tím, že jsou rytmické a že to má mít nějaký obsah, tak mi pomáhaly odpoutat se od emocí. Takže jak si někdo píše deník, tak já jsem si od 13 let psala básničky plus citáty, které mi taky pomáhaly vlastně získat nadhled a odstup. No a jak říkám, posledních 13 let jsem napsala vlastně básničky, když jsem se s mým úžasným Péťou potkala, tak jsem nemohla uvěřit, že fakt existuje někdo, kdo je celé já. No a potom, když Miloš Jej Kohout, což je úžasný nakladatel, tahle knížka je jeho druhá vlastně, a navíc báječný malíř, tak když říkal, jestli nechci něco vydat, co jsem ještě nevydala, tak jsem jen tak z legrace řekla, no třeba básničky za 50 let. No a on mě požádal, abych teda tomu svýmu Péťovi, aby to mohlo být 50 let básnění, nějakou novou napsala, no takže knížka končí mojí poslední básní, která je vlastně vyznáním tomuto úžasnému člověku. My si říkáme dva osly stejné mysli a je to fascinující, protože my komunikujeme telepaticky na dálku, takže on na mě pomyslí, já volám, já na něj pomyslím, on volá. Nezažila jsem to. A můžu vám říct, lidi, stojí to za to a kdyby to člověk věděl, že to existuje, tak si na to rád počká. Takže je to fakt bomba. No a tahle rýmovačky, básničky.
Což si může stát úplně každému, kdo nás teď poslouchá.
No jasně, hlavně je důležitý vlastně nebýt škarohlíd a nerozhodnout se, že nic takového neexistuje. A já jsem díky Péťovi přišla na to, že na vztazích se fakt nemusí pracovat, protože když je to ten pravý, no tak prostě to nedá žádnou práci. No.
Jde to všechno samo a přirozeně. Jo?
A je to strašně fajn a celou dobu je to fajn, což jsem nezažila, jak říkám.
Krásné, moc děkuju, vy jste tu knihu 50 let básnění přinesla, já si ji velice ráda přečtu, na tu poslední básnice tedy speciálně zaměřím. Okay. Moc děkuju, že jste tu byla, doktorka Kateřina Cajdhamlová.
A já děkuju všem, kdo mi napsali během tohoto pořadu. Díky lidi, nashledanou.
Alex a host.